Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 16 снежня. Нашыя тэмы. Еўрасаюз зацвердзіў трэці пакет санкцый у дачыненні да беларускіх уладаў. Святлана Ціханоўская абмяркоўвае з прадстаўнікамі ЕС пастаўкі ў Беларусь еўрапейскай вакцыны ад COVID-19. Вядомы спартоўца Віталь Гуркоў запісаў відэазварот да беларускіх сілавікоў. А зараз пра гэта і іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Еўрасаюз зацвердзіў трэці пакет санкцый у дачыненні да беларускіх фізічных асоб і кампаній. У чорны спіс ЕС трапілі 29 чалавек і 7 прадпрыемстваў. Іх імёны стануць вядомыя 17 снежня. Санкцыі накіраваныя супраць прадстаўнікоў прыватнага бізнесу і ўстаноў, якія фінансуюць рэжым Аляксандра Лукашэнкі. Вярхоўны прадстаўнік Еўрасаюза па знешняй палітыцы і палітыцы бяспекі Жазэп Барэль заявіў, што мэты санкцый з боку Еўрасаюза паўплываюць на развіццё беларускай эканомікі. Увосень Еўрасаюз прыняў першы і другі пакеты санкцый супраць Беларусі. У спіс увайшлі Аляксандр Лукашэнка і 14 высокапастаўленых чыноўнікаў, а таксама 40 беларускіх афіцыйных асобаў, сілавікоў і сябраў ЦВК. У дачыненні да іх будзе працаваць забарона на ўезд у ЕС, іх актывы ў Еўропе замарозяць.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Святлана Ціханоўская падчас візіту ў Брусэль абмеркавала з прадстаўнікамі ЕС пастаўку Беларусь еўрапейскай вакцыны ад COVID-19. Вакцына дапаможа беларускім медыкам, якія працуюць з COVID-станоўчымі пацыентамі. Еўракамісія і нямецкі ўрад далі дабро на пастаўку прышчэпак. Цяпер трэба атрымаць згоду на гэта ад беларускіх уладаў. Еўрапейскія чыноўнікі гатовы да перамоваў. Нагадваем, цяпер Беларусь збіраецца закупляць расійскую вакцыну ад каранавіруса. Ціханоўская адзначыла, што наяўнасць еўрапейскіх прышчэпак у Беларусі дасць медыкам магчымасць самім зрабіць выбар.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларускі кікбаксёр, шматразовы чэмпіён свету Віталь Гуркоў звярнуўся да сілавікоў Беларусі. Ён заклікаў падпісаць адкрыты зварот за правядзенне новых прэзідэнцкіх выбараў па ўсіх міжнародных стандартах. Празрыста, з сумленнымі выбарчымі камісіямі і падлікам галасоў, допускам незалежных назіральнікаў.
Курсанты і сержанты, офіцеры запаса, а также дзействаючыя сатрудніки. Если вы еще не забыли, что такое честь мундира, подпишите открытое письмо. Проведение честных выборов является единственным выходом из сложившегося кризиса в стране. Восстановить понятие законности и справедливости пока еще не поздно.
У жніўні 20-го года Віталь Гуркоў з'ехаў у Кіеў у мэтах асабістай бяспекі. Вяртацца не плануе.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Сенат Злучаных Штатаў зацвердзіў Джулі Фішер на пасаду амбасадара ў Беларусі. Рашэнне было прынята адзінагалосна. Амерыканская амбасада працавала ў Мінску без пасла каля 12 гадоў. У траўні 20-го года кандыдатуру Джулі Фішер прапанаваў Сенату Дональд Трамп. Да прызначэння ў Беларусь яна працавала намеснікам памочніка дзяржсакратара па справах Заходняй Еўропы і Еўрасаюза. У сваю чаргу ў ліпені Аляксандр Лукашэнка прызначыў беларускім амбасадарам у США намесніка міністра замежных справаў Алега Краўчынка.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Віцебскі мастак Уладзіслаў Макавецкі асуджаны на 2 гады калоніі за замах дубінкай на сілавіка. Рашэнне вынес суд Кастрычніцкага района Віцебска. Макавецкага абвінавацілі ў гвалце або пагрозе гвалту ў дачыненні да супрацоўніка органаў унутраных спраў. Таксама да суда мастак выплаціў міліцыянтам кампенсацыю за маральную шкоду. Адвакатка віцябляніна настойвала, што віна яе падабароннага так і не была даказаная, а ў яго дзеяннях не было складу злачынства. Сам Макавецкі сваёй віны не прызнаў. Ён падкрэсліў, што не замахваўся на міліцыянта дубінкай, не чыніў гвалту і не пагражаў.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.